parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa famili.
Koran saluton, karaj aŭskultantoj. En la 980 Esperanto elsendo el Varsovio, merkrede la 15 de julio 2020, Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller proponas al vi en la informa parto kronvirusan kronikon. Malgraŭ tio, ke ni informis last vendrede prigia suspendo, la reagai contravai ideoi de niei auscultantoi igas nin shangi la decidon. Post gi, pli actualajo, rilatas alla passanta hodiau, 600 decada treveno de la plei granda batalo de la Mez-Europa-Europo, la batalo ce Grunwald. En Varsovio, che publica disponigita si speciale expozicio anta la Varsovia Art Galerio Kordegarda. La scienz bultena temo rilatas al l'annuniara laureato de Templeton Premio, Francis Collins. Uno el la problemoi, qui utroviras en la centro de nia atento, estas la parol arto, la culturo de la parolata lingvo. Pri tiu temo ni interparolas kun nia antaŭmikrofona gasto, Leandro Abrao el Brazilo. Kiel multaj el vi scias, gesinjoroj, laste dimanĉe en Pollando okazis la dua raŭndo de la prezidentaj balotoj. La organizo por sekureco kaj kunlaboro en Eŭropo taksis interalie, ke tiu raŭndo, en kiu venkis la deĵoranta prezidento Andrzej Duda, okazis regulkonforme. Ĉiuj ŝtupoj de la balota administracio post la unua balotraŭndo daŭrigis sian laboron en profesia maniero, ĝi asertas, malgraŭ defioj ligitaj kun la pandemio de COVID-19. Kaj tiu ĉi informo enkondukas nin en la hodiaŭan kronvirusan kronikon.
La Monda Sanorganizo informis pri la plej granda nombro de infektiĝoj, kiu okazis la sabate, kiam dum 24 horoj en la mondo estis notitaj 230.370 infektiĝoj. Plej multe en Usono, Brazilo, Hinda Unio kaj la Sud-Afrika Respubliko. En Pollando la situacio konserviĝas sur pli malpli sama nivelo. Laŭ la hodiaŭa merkreda raporto 38.721 personoj estis infektitaj, 1.594 pacientoj mortis, resaniĝis 38.492 infektiĝintoj.
La hispana ĵurnalo El Mundo informis, ke la medikamento Aplidin estas pli efika ol Remdesivir en la kuracado de COVID-19. La gazeto referencis alla testoi de unu el la sud-coreai laboratorioi, en kiu estis constatite che Aplidin estas 80% pli efika en la curazado de la infektitaj per la kronviruso celoi de la homai pulmoi. La unuai testoi en la sud-coreai hospitaloi comencijos en la tria jarkvarono de 2020. La medicamenton produktas la hispana kompanio Farmamar.
La aŭtoritatoj de Hongkongo anoncis severigon de la reguloj de la socia distanciĝo post la kresko de la nombro de la infektiĝintoj. Ekde hodiaŭ en la publikaj renkontiĝoj ne povas partopreni pli ol 4 personoj. Rapidmanĝejoj, kinejoj kaj fizikaj ekzercejoj estas fermitaj.
La hispana ĵurnalo El País publikigis rezultojn de la esploroj de britaj kuracistoj, el kiuj rezultas, ke ĉe iuj pacientoj infektitaj de la kronviruso aperas psikozoj kaj halucinoj. La infektiĝo povas konduki al ŝanĝoj en la nervosistemo. Ĉe iuj pacientoj estis diagnozita la sindromo de Guillain-Barré, kiu manifestiĝas per tio, che la immuna sistemo della organismo atakas siajn nervajn ĉelojn.
Ekde la 24 de julio en Britio la kovrado de la vizaĝoj en vendejoj estos deviga. Malobservado de ĉi tiu regulo estas minacita per 100-punda puno.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
La Varsovia Art Galerio Cor de Garda lige cun la 610 da treveno de la venca batalo super Teutonoi apud Grunwald la 15 de julio 1410 pretigis sub cielan publican exposizion Potenzo de Simbolo. La venca batalo el 1410 estis la plei granda batalo de la mezepoca Europo. Gia historio farigis la nazia mito curagiganta poloin en la plei morna iaroi de la decociarcentai dispartigoi, ciam vecante esperon pri renascigio cae spronante dignosenton. La exposizio Potenzo de Simbolo racontas pri la historio cae legendo pri la plei fama tolajo de Jan Matejko, pri la sortoi de la bildo ligita cun la sorto de la lando. La exposizio funccios gis la fino de la monato. Gi estas presentita ancau en la reta versio, libere elsutebla cae conigebla al culturinstitucioi, comunumoi, lerneioi, exter registarai organizoi cae personoi privatai.
Ni daŭrigas la Esperanto-elsendon per la sciencbultena temo.
Francis Collins, la usona kuracisto kaj elstara genetikisto, fariĝis la nunjara laŭreato de Templeton-premio. Li gvidis internacian projekton pri rekono de la homa genomo, kaj nun estas direktoro de la Naciaj Saninstitutoj en Usono. Li aŭtoras vicon da popularsciencaj libroj, en kiuj li okupiĝas pri la problemoj de la rilato inter scienco kaj kredo. En 2009, Papo Benedicto la XVI invitis lin al la Papa Scienz Academio. La plej vaste konata verko de Francis Collins estas La lingvo de Dio, la vivokodo scienco konfirmas kredon. La aŭtoro priskribas en ĝi siajn spertojn kaj rakontas kiel de ateisto li fariĝis agnostikulo, fine kristano. La ĉiujare atribuata Templeton-premio distingas personojn pro elstara kontribuo al aserto de la spirita dimensio de la vivo pere de percepto, malkovro aŭ praktikaj laboroj. Lia argumento estas, ke la scienco en la strikta signifo ne povas pruvi la ekziston de Dio, ĉar li superas ĝiajn instrumentojn. La racio ebligas tamen ekhavi argumentojn, kiuj pri la ekzisto de la kreinto konvinkas.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
En papera folio vividas la flavan sunon, sed se pluvas per bucrai on signoi gi igia sombrello. La arbo ja estas nur flaskoj da vin renversitaj. Tiuj uloj sidantaj apude fariĝos ebriaj. Ĉiam verdas herbejoj kaj tiu punkto en la ĉielo estas nepre aŭ la bona Dio aŭ iu fluganta mev.
forvagadi super la selima blu. Tiu shipo navigadas nur per velo antauen plu, sed subac ne fishoi stias kien iri lau sia placio ne lau via vol. La cielo rigardadas ciam bluas la color, avia dido flugas alte nun redenas alla ter. Dume quelcae gin salutas, stingas manoi namiche, e la villagia drinkei, quien iras gi.
Por la hodiaŭa elsendo ni electis la canzonon de Manuel Acquarello, kiu devenas el lia compacta disco Mirindaĵo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Kune Leandro Abrao el Brazilo ni la unuan fojon renkontiĝis dum la Universala Kongreso en Argentino en Bonaero. Tiam vi estis kiel la unua foja kongresano, samtempe ni tiam eksciis, ke vi estas nia aŭskultanto, kaj min tute aparte kaptis via interesiĝo pri la radio, ĉar vi kvazaŭ estis sojle de la establo de iu radiostacio, tio ligiĝis entute kun via partopreno en ĉi tiu kongreso. Do, Leandro, ni memorigu tiun ĉi renkontiĝon. Cer tio facte esis grava en via esperantista vivo.
Gi estis efektive mia unua congreso, cae gis nun la tut sola congreso. Mi precise diru, mia tut sola universala congreso, cae nun mi gioias che fin fine, danke al interreto, mi povos partopreni la virtualan congreson. Et ciam la congresoi entute povos de nove occasice este, certe la cutimo shangigius, cae oni certe, almeno tio mi esperas, oni certe ocasigus parton de la programo ancau rete.
No, tion ancau mi credas, cioè facte, tio estis historio, nun esas novai defioi, novai eblecioi, cae tiu ci virtuala eblecio donas tute apartain ebloin. Facte, post nia rencontinuen mi calcvoi havis la ocasion ausculti viein elsendoin, ili havis tute apartan caracteron, do eble diru kiel evoluis via aventuro cun la radio.
Evoluis dir che mi estas voluntudo ce faca associo, cae effective la elsendoi comencis publicigi antau quilca iaroi, temas pri faca religia associo, monda spiritisma associo, quiu mi esperas balda o povos havi reteion, dir che la elsendoi povu pli facile disconigi. Do, radio estas io relative nova en mia vivo, sed tutte placia, cial mi ege shatas radion, cae effective la pola retradio tutte aparte helpis mian lingvan disvolvigium, cial mi regule auscultadis dum iaroi cae iaroi. Gis mi farigis patro, cae lafero farigis io pli.
Pli complica! Bone, mi almeno gioias che radio estas io comuna se temas pri niei interesigioi cae ancau parte en nia laboro. Sed, kiel mi exias, nun vi havas alian occupon, ne tiom vi estas ligita cun la radio, cae ni exias che vi laboras sur la parol arta campo. Estas proxima alla radio, se tamen ne identa, vi helpas prelegantoin, trainas kaj gvidas kursojn, do ne prediru al ni kelkajn vortojn, ĉar la afero de la parolarto en la Esperanto-komunumo, aparte en la reta epoko, tiel ŝajnas al mi, estas aparta defio.
Precipe, ĉar ĝi estas nova, ĉu ne por la homoj, kaj oni ofte demandas min, kiu estas la diferenco prezenti ĉeeste kaj prezenti rete. La ĉefa diferenco estas ke en la reta versio, ni diru, oni ne tre facile comprenas kiel gravas rigardi alla oculo de la homo. Oculo estas cio, ĉu ne, dum parolado antaŭ homoj, kaj ankaŭ rete, do quiam oni petas consilon, mi simple donas tiam unu solan consilon. Religu vian visagion, kai bonvolu rigardi recte alla camerao, porque oni povu rigardi a viai oculoi, kai giuste la ocula contacto ebligos alla personoi attenti quion vi diras, kai vi povos pli trafe sentigi, non nur per voce, sed anca per anime, ciò ne?
Comprendeble, la miena, la gesto, e cio ci gravas en la reciproca contatto, e mi diris just che tio estas iu aparta interesigio via, sed cia maniere vi pretigis vin, cia vi laboras profesie en la Portugal lingua medio, cio man sperton vi acquiris.
Io occasis iom hazarde mi tiam prelegis, dum la tuta vivo, ec de cia mi estis dec sep, dec oci aradia, mi tiam prelegis. Pos quelca iaro mi farigis banco oficisto, qui estas la sola ne privata banco en Brasilo, en tute ni estas octec mil funcciuloi, oficistoi mi diru, cae en la banco existas capabliga faco, au latir nomata firmao universitato. Cae tui quia mi farigis banco oficisto, mi aligis alla teamo della capabliga faco, cae diam antau trip variaroi, existis grandega besono treini personoin sur la campo de parolarto. Cae pro tio mi comensis amatore. Mi simple proponis min, cae oni acceptis helpon. Do mi comensis amatore, poste mi mem trovis profesiaen cursoen, cae capabligis, cae mem trainigis. Poste mi comprendis che cion mi faras en la banco, tion mi povus tute bone fari exter gi. Giuste tio comensigis mia aventuro, cae en la banco, cae exter la banco. Cio plei gravas en tiu aventuro estas che mi trovis manieron instrui quia maniere pretigi prelegoin lau la TED Talk stilo. Cia tio estas granda defio. Existas libro, la libro verkita de la presidanto de TED Talks, tamen la libro estas suffice amplexa, cae ne existas chapitro quio instruas a vi mallonge cae concise quion fari. Do mi gioias che finfine mi trovis manieron prepari prelegon en dec pasioi. Cae tion mi povis, finfine, mi povus ecce diri, donaci alla banco, cear temas pri propria esperto, cium la banco simple alprenis, cae finfine productis curson por la tuta officistaro. En tute iam aligis alla curso 2000 personoi, cae finis gin iam 1000 personoi. Do mi gioias che finfine mi povis profesigi cae helpi su tiu campo. Mi decidis, a parte ciare, ce sigi mian agadon nazilingue, cae tute transiri en Esperantujon, ĉar mi vidas ke ekde Ivo Lapena, ĉu ne? Lapena publikigis libron antaŭ 70 jaroj, kaj de tiam ekzistas pluraj belaj iniciatoj. Tamen verko sur tiu kampo ne ekzistas depost Lapena. Do mia deziro, mia plej kora deziro estas ke eble plej baldaŭ publikigi libron, per kiu oni povos lerni prelegi laŭ la stilo de TED Talks.
Kai tion nin malkaŝu tuj al aŭskultantoj, kiuj ankoraŭ ne scias, ke vi establis la propran retejon. Fakte kun tuta aparta nomo, mi jam vizitis ĝin, la retejo havas la nomon Forflatado. Kion tio signifas?
For la flatado, vi pravas. Ĝuste tio estas la maniero kiel mi elpensis por komuniki al la personoj. Mi diru la plej elstaran principon de TED Talks, che prelego devas temi ne pri la personeco, ĉu ne, de parolanto. Ĝi devas esti ia speca donaco. Donaco, do ne vi gravas persone kiel preleganto, sed la aŭskultantoj mem, kaj gravas tio kion vi havas por ili, por ilia vivo, ĉu ne, por faciligi ilian vivon. Au por eble ŝanĝi la manieron kiel ili rigardas. Tamen tio estas tuta longa, multvorta klarigo, kaj mi deziris trovi manieron pli mallongan kaj trafan komuniki tion. Do se ne vi gravas persone, do ne deziru flaton. Finfine naskiĝis la kadrovorto for la flatado. Tio estas ne deziru flaton, ĉar ne vi persone gravas. Gravas la ideo, ĉu ne, kiun vi peras kiel preleganto.
Mi pensas ke tio estas ŝlosila, se oni nun rigardas diversajn en la reto elpaŝojn, paroladojn, kontribuojn, ke ĝuste kelkaj personoj kvazaŭ forgesas, ke ne ili estas aŭ ne ili devintus esti en la centro de la atento, sed tiu al parolato al kiu oni celas ion comuniki ion transdoni, ĉar kelkfoje temas ne pri iuj tre edifaj mesaĝoj, sed simpla komunikado, sed tamen el tiu pozicio ke mi volas dividi kun vi ion valoran, ĉu ne ion valoran, kion mi opinias kompreneble valora, ĉar vi ankoraŭ ne scias, vi nur ricevos tiun ĉi donacon. Bone, do jam estas retejo, sed ankaŭ kreiĝis grupo en Telegramo.
Giuste, la gruppo creigis antau unu monato, ni estas iam prescau 20 personoi en gi, cae mi decidis crei gruppon ne por simpla babilato, set che la gruppo estu ancau cleriga. Don ciu semaine mi publicigas clerigan textetum, cae marcas cin per cadro vorto contribuajo. Do tia maniere se la membro de la gruppo ectuxas la cadro vortum, litui epvidos la antaua in contribuajon cae povos legi cae clerigi ia maniere. Char ma facile estas en grupo, cune, trovi cion legi, cion indas legi, cune, cae cio estas simpla netre grava babilado. Do, la grupo dis nun bone funccias lautiu sistemo, cae mi esperas che di crescos. Char en esperantuio, che mi diris existas belae iniziatoi, sed ancora ne unu loco, cune, cie homoi povus helpi unu la alian.
Nun ni troviras en la virtuala mondo, ni consultas retejoin, multe el ni havas propriain pagioin en Telegramo, au simple ofte gin visitas. Simple, pro interesigio. Sed, antau ni estas tre baldau iu nova iniziato via flanke, char vi invitas por rencontigio kaj kuntrejnado. Do, pri tio ni devas ankaŭ nepre diri, ĉar la aliĝe tempo al tiu ĉi diskuta renkontiĝo, nu jes, proksimiĝas, proksimiĝas.
La lasta tago pasos en la
24. Kiun karakteron havos tiu ĉi renkontiĝo?
Ĝi estas unuhora retkunveno, kie mi helpos la partoprenantojn scii kaj lerni kiamaniere esprimi la kernan ideon de prelego per maximume 15 vortoj, ĉar tion rekomendas la prezidanto mem de TED Talks. Tamen ne estas facile koncize esprimi ideon, ĉar li mem klarigas, ke ideoj ne okupas lokon en ni, kiu ne estas lingve kapabla, ĉu ne? La lingvo, ni diru, okazas en aparta loko de la cerbo, ĉu ne? Do vortigi estas tute aparta etapo de la vojo. Do kia maniere finfine vortigi kaj precipe per maksimume de 15 vortoj dum unu horo? Mia deziro estas ke oni lernu tion.
Do almenaŭ tio estas kiel mi supozas la unua renkontiĝo kadre de via kursaro, lerni la parolarton. Ĉu ĝi estas malfermita por ĉiuj? Ĉu ĉiu povas aliĝi? Kiom da personoj povas partopreni vian kurson?
Ĝi estas jes tute malfermita, tute senpaga, kaj cetere la premiera iniciato en Esperantujo. Kaj precipe, ĉar oni ordinare plendas, kaj tion mi konstatis en komentoj en pluraj telegramaj grupoj, ekzemple. Oni prelegas kaj fine bedaŭras, ke aŭ ili ellasis gravajn aferojn, aŭ elbabilis, kion ili ne deziris elbabili. Do, tio ordinare okazas, ĉar dekomence mankis klareco pri tio, kio estas la kerna ideo, kaj ĉar tio estas la plej, mi diru, tikla parto, kaj la manko de ĝi, ĝuste la manko de ĝi kaŭzas tiun malkontentigan staton kaj impreson, ĉu ne? Ĝuste pro tio mi decidis instrui ĝuste tion kadre de tiu premiera iniciato.
Ĉu ĝi okazas kadre de la Monda Fest, ĉu ĝi okazas aparte?
Aparte nur ĉar mi tute fuŝe forgesis proponi ĝin.
Bone, tamen espereble iuj aliaj iniciatoj, iuj novaj ideoj, kiujn vi havas, okazos kadre de Monda Fest, kaj tiam pli da personoj povos aliĝi, sed ankaŭ mi tre ĝojas, ke ni povas paroli pri tio ĝuste nun en niaj elsendoj, ĉar tio signifas, ke eble tamen kelkaj el niaj aŭskultantoj, eble ankaŭ mi mem, volonte aliĝos al via premiera kurso, kaj tiam mi povas diri jes. Ni renkontiĝis la unuan fojon, kiam vi estis unuafoja kongresano, la duan fojon, kiam vi komencis instrui la parol arton en nia esperanto comunumo. Cara Leandro, coran dankon pro la rencontigio, coran dankon pro viei informoi, nu, tu esas tiom intime ligita cun ni temo, cae proxima cun ni temo, cae mi esperas che ni estus en pli ofta contacto. Coran dankon!
Vive la lingua esperanto, en via penso iam ne mutas, parola sento in la canto, per chi vuol mi non salutas. Ho, chi è sta di alando? Che mandas con voi?
La rispondo.
La infalando d'esperanto, ya estas li a tutta mondo.
La interparolo con nia ante un microfono a gasto, Leandra Bahau el Brasilo, finas nian mercredan esperanto el sendon el Varsovio, con scivolo ni attendas viein opinioin cae reagoin, cae iam invitas por nia laŭvica esperanto el sendo. Gis la raudo, signorinoi cae signoroi.